fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeennimo talaada ah bisha februari waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah.
And we must do so now, simply because the Somali nation is threatened with famine. We cannot and must not wait.
madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in aan la sugin oo loo baahan yahay in degdeg arrinta looga howlgalo.
waxaad kaloo aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan shaqo joojin ay sameeyeen dhakhaatiirta kenya oo sababtay in dad qaar ay daryeel la'aan u dhintaan.
So far, we actually empathize with the situation. We know many Kenyans are losing their
lives. ilaa hadda dhab ahaantii waan ka damqanaynaa xaaladda, waana ognahay in dad badan oo kenyaan ah ay naftooda weynayaan. xitaa annaga ka dhakhaatiir ahaan waxaan leenahay qaraabo, waxaan leenahay saaxiibo, laakiin sababta aan ugu dhegannahay go'aankeenna ayaa ah inaanan dib ugu laaban karin shaqada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiisha aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa ballan qaaday in khudbaddii ugu horreysay ee madaxweyne Donald Trump uu caawa u jeedinayo Kongareska ay si buuxda diiradda u saari doonto xallinta dhibaatooyin dhab ah oo ay wajahayaan dadka Maraykanka. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynaha uu u sheegi doono Kongareska in caawimaad ay jidka ku soo jirto. khudbaddan oo bixi doonta 9 habeennimo ee saacadda bari ee Maraykanka ama 5 aroornimo xilliga geeska Afrika ayaa cinwaan looga dhigay dib u soo nooleynta qiiraddii Maraykanka, waxaana ay ku saabsanaan doontaa fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dadka Maraykanka. inkastoo qaybo ka mid ah khudbadda looga hadli doono siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka, haddana saraakiishu waxa ay sheegeen inaysan filaynin in dal gaar ah lagu carabaabo. si kastaba, Trump ayaa la filayaa in uu sabab u yeelo ka bixitaankiisii heshiiska ganacsiga dalalka Baasifiga ee TPP oo 12 dal ay ka wada xaajoonayeen. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in khudbadda madaxweynaha ay muujin doonto aragti niyadsami ku dhisan oo Maraykanka ku saabsan.
xer ilaaliyaha guud ee Malaysia ayaa sheegay in labadii dumar ahaa ee lasoo xiray loona haysta lugtii ay ku lahaayeen dilkii Kim Jong Un oo walaal la ahaa hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya la maxkamadayn doono berri oo arbaca ah. labadan qof ee la tuhunsan yahay ayaa kala ah Siti Asia iyo oo iyadu u dhalatay dalka Indonesia iyo Dian Tu Hong oo u dhalatay dalka Vietnam, waxaana lagu soo eegi doonaa eedo keeni kara xukun dil ah. Kim Jong Un ayaa geeriyooday bishii Februari 13-keedii wax yar kadib markii labadan dumarka ahi ay mariyeen ama ugu tireen wejiga walax ay mas-uuliyiinta Maleeshiya ku sheegeen sunta dareemayaasha disha ee loo yaqaano VX isagoo ku sugan garoonka Kuala Lumpur. weerarkan ayaa waxaa duubay kaamerooyinka ammaanka ee garoonka, kuwaasoo muujiyay Kim oo la hadlaya booliiska kadibna ay kooxaha caafimaadku wadayaan. qof saddexaad oo u dhasha Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale ku jira gacanta ciidamada ammaanka. waxaa kaloo ay booliisku farmuqeen 7 qof oo kale oo reer Kuuriyada Waqooyi ah, kuwaasi oo ay doonayaan inay su'aalo ka weydiiyaan dilkaasi.
dacwad oogayaasha dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxa shirkadda Samsung iyo 4 mas-uul oo kale oo sare ay ku soo oogi doonaan dacwadu ku saabsan laaluush iyo xatooyo. arrintan ayaa waxay xiriirla leedahay fadeexadda musuqmaasuq ee madaxweyne Park Geun-hye. kooxda dacwad oogista gaarka ah oo la aasaasay in ay arrintan baaraan darteeda ayaa madaxa shirkadda Samsung Lee Jae-yong ku eedeeyey in uu hanti ka qariyay dalka isla markaana uu baarlamaanka hortiisa been ka sheegay. Madaxweyne Baaka ayaa xukunka laga hakiyay bishii December ee sanadkii tagay kadib markii lagu eedeeyay in ay musuqmaasuq la sameysay saaxiibteedii muddada fog Joe Sonsil oo lacag dhan $70 million oo dollar ugu deeqday laba shirkad oo been abuur ah oo aan jirin. Lee oo 84 jir ah ayaa la xiray horaantii bishan sababo la xiriira ku lug lahaanshihiisa kiiskan. Maxkamadda sare ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa baaritaan ku wada sharci ahaanshaha muushinka xilka looga hakiyay madaxweyne Baak. Haddii ay ku raacdo baarlamaanka ayaa madaxweynaha waxa ay noqon doontaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Kuuriyada Koonfureed ee si dimuqraadi ah loo doorto haddana xafiiska laga tuuro. Go'aanka ayaa la filayaa inuu soo baxo bisha soo socota.
Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay dilka hogaamiye sare oo ka tirsan Taalibaan, kaasoo lagu dilay weerar xagga cirka oo ka dhacay gobolka ay qalalaasuhu ka jiraan ee dhanka waqooyi ee Kunduz. Weerarkan ayaa dhacay Axadii, waxaana kaalmeeyay ciidamada ammaanka ee Afghanistan. Weerarkan ayaa lagu dilay Mullah Cabdulsalaam, hogaamiyihii Taalibaan ee Kunduz, oo ay weheliyaan 4 maleeshiyada oo ay warbixintani ku tilmaantay dagaalyahano sida ay xaqiijiyeen militariga Mareykanka. War qoraala ayay ku sheegeen inaysan jirin wax rayida oo ku dhaawacmay ama ku dhinta weerarkaasi. Taliyaha la dilay ee Taalibaan ayaa waxa uu mas-uul ka ahaa dhibaatooyin badan oo soo gaaray rayidka ku nool Kunduz, sida in ay burburiyeen maleeshiyaadkaasi, buundo magaalada isku xiraysa, iyo weliba adeegyo kale oo bulsho, inkastoo ay sheegayeen inay hantida dadweynaha difaacayaan. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta Muqdisho ka dhacay. Shirkan waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bini'aadamnimada ka shaqeeya. Warbixin kooban waxaa shirkaasi inooga hayay wariyaheena Axmed Cali Sheekh.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta shir guddoomiyey shir gaar ah oo looga hadlay sida jawaabo looga bixin karo abaaraha Soomaaliya iyo halka ay marayaan arrimaha bini'aadamnimada. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda Soomaalida iyo weliba wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ku sugan. Xafiiska arrimaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa ku qiyaasay in 5 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ay gargaar degdeg u baahan yihiin. Madaxweyne Farmaajo ayaa deeqbixiyaasha ka codsaday inay si degdeg ah u bixiyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen.
I'm grateful and appreciative to the pledges made by the United Nations, EU, Arab League, and OIC friends.
Madaxweynaha waxa uu yiri waxaan ka mahadcelinaynaa ballanqaadka ay sameeyeen qaramada midoobay, midowga Yurub, jaamacadda Carabta iyo dalalka kaleba. Waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri, inay bixiyaan lacagaha ay ballanqaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan oo hab toos ah oo weyn ay u soo gudbiyaan ballanqaadkaasi si loo yareeyo dib u dhac ku yimaada adeegyada oo haddii taasi dhacdo keeni karta inay dad dhintaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirka maanta ka sheegay inaanu jirin waqti la sugo si jawaab looga bixiyo abaaraha halista ku haya kumanaanka kun ee qof ee Soomaaliya ku nool.
Those of us gathered here today can either make the rain come nor provide adequate water to keep livestock alive.
Waxa uu yiri madaxweynaha, inteena shirkan joogto ma awoodno inaan roob keenno ama sidoo kale aan bixinno biyo ku filan in ay xooluhu ku sii noolaadaan. Laakiin jawaab waxtar leh ayaanu bixin karnaa. Waa inaan taasi iminka sameynaa. Haddii Soomaaliya iminka ay abaar halis ku hayso, ma sugi karno inaan tallaabo qaadno. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ganacsatada Soomaalida iyo qurba joogta ugu baaqay inay ka qayb galaan dadaalada looga jawaabayo abaaraha si loo yareeyo saameynta ee abaartu dalka ku riibi karto. Waxaana uu sheegay in haddii taasi laga gaabiyo ay sababi karto musiibo bini'aadamnimo oo dadka oo dhan saameysa. Kumanaan kun oo Soomaali ah ayaa abaaruhu ay saameeyeen, waxaana ay qaarkood ku soo qulqulayaan iminka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si halkaasi uga raadiyaan cunto gargaar ah. Dhinaca kale, biyo nadiif ah oo meelaha qaarkood aan laga helin ayaa quwarada qaramada midoobay ka tirsan waxa ay ka digayaan in ay jirto halis keeni karta in ay dilaacaan cudurada ay ka midka yihiin shuban biyoodka.
Mahadsanidkaas waxaa hawriyeena Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo koobay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti waxaa maanta ka ambabaxay 69 qof oo soomaali ah, kuwaasi oo qaxooti ahaan ku deganaa dalka jabuuti. dadkaasi waxa ay ku sii jeedaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, waana dad iskood u doortay in ay dalka soomaaliya dib ugu noqdaan. wariyaha v o a da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa gegida diyuuradaha ee jabuuti waxa uu kula kulmay laba ka mid a dadkaasi soomaaliya ku noqonayay iyo weliba mas-uuliyiin ka mid ah kuwii ambabixinayay.
caawo maxamed xasan baa la yiraahdaa, qaxootiga alcadde in badan baan deganaa aniga. kaarkayga wuxuu ahaa 2007 ilaa maanta. maasha allah, wallaahi hay-adda onaris oo maanta nabadii caafimaad ay nagu haysay waa nagu mahadnaqaynaa. un waddankeena hooye ayaanu dalbanay nabadii caafimaad inaan ku tagno.
miyaa laynagu khasbay mise inigaa dalbay?
annagaa dalbanay oo raallina noogu noqday. ilaa 3 sano ayaa maanta qoraal noo xareysnaa aynu sugaynay, oo hadda nasiib uu noo soo baxay. ilaa 3 sano waddankeena anuu oynay nasiib imikuu noo soo baxay. imikana sharaf baana lagu soo galbiyey. maasha allah, diyaarad baan ku raacoy wadanka jabuuti iyo nabadii caafimaad. ilaa waxaan ambabaxayaa magaalada muqdisho.
way aduma muqdishoad ka soo jeedaa?
aniga muqdishoan ku soo jeedaa, laakiin qaasaxaan gobol baan ku soo jeedaa, gobol la yiraahdo buur eyla.
miyaad wadataa oday? maqoys baa tahay iyo caruur?
oday baan wataa, caruur baan wataa, 8 nafar baan ahay.
xaawa muddo dheer ayaad ka soo nooleed xeradan qaxootiga ee nacalicadde, nolosha xeryaha qaxootiga waxaa tihiin dad gacanta lagu hayo. muqdisho maxaa kaaga horreeyay marka ayaa kugu sugaya? halkeedse ka bilaabaysaa nolosha?
wadankayga hooyo un weyaana kuley un markaan tago un dee waxba lama waynayuna hay-adeedina nabadgelye igu haysay. wixii wallahi dhibaatadeyda hay-ad bay haysay, oona demada layla ilaalinaya wax walaba layla socday. haddana kulley waa waddankayga hooyo weyn. haddaan tago kulley halkeed ka bilaabaysaa ma oranaya? kulley hay-adda haddana igu sii horeyso laigu hogaamiyo iyo madaxweynayaasha intii ay joogto. sharaf adiga maanta intii ay le un baan haddana codsi aan u dhiibanaynaa.
maxaad imika ambabax laynasii siiyo? waa laynasii gacan qabtay soo maaha?
waa nala gacan qabtay oo kulley waanu filanaynaa, waanu sugaynaa insha allah. waanu markii horaabna loogu bashaareeyay oo nala lahaa waa laydiin kaxaynayaa, ayaabana loo maanta na loo ballan qaaday. insha allah waynu soconaynaa nabadii caafimaad, raalli baan ka nahay wax walbana.
xaawa maxaad ku dooratay inaad ku noqoto dalkii? waa loogiyay nabadgelyo iyo xasilooni aan hagaagsan ma jirto, gaar ahaan welibana magaalada muqdishoed ka socotid.
magaalada muqdisho waxaa igu celinaya xasuus iyo shaanshaan iyo sharaf mooyane dhibaato hadda maanta jabuuti iga kaxaynayso, oo dhib iyo maanta anaan iyo midab takoor iyo sharaf daro maanta hadda jabuuti igu haysa midna ma jirto. waa laigu hogaamiyey, waa la gaabqabtay.
xasan faarax galad baa la yiraahdaa, laakiin waxaan ku magac dheerahay qalinle. in badan ayaa joogay 2007 ilaa iminkada si fiican baan u joogay oo aan ku noolaa. magaaladaan kasoo tegi jirnay, xagga baan iman jirnay oo ka shaqaysan jirnay. waddankaani labaad baan joognay, wax dhibaatoona sameyna jirin. waxaan ku yiraahday alxamdulilah, maasha allah, wax dhibaatoon sheegana ma jiraan.
iminka ambabax baa tahay, waxaad kusii jeedaa soomaaliya, dhinaceed uga socotaa adu?
waxaan ku socdaa magaalada muqdisho, khaasatan gobolka hiiraan.
way hiiraan baad kasoo jeedaa?
haa, hiiraan baan kasoo jeedaa.
gaar ahaan magaaladee?
magaalada beledweyne.
waa xaruntii aan hiiraan. marka macid baa ku tidhi aan ku noqo mise adiga kaasoo gooday? sideeheed arrintaas?
waxaa weeyaan mar awel iyo awelba weligeyba waa ku taami jiray inaan waddankayga hooyo dib ugu noqdo. xitaa maalintii interviewga aan soo marayay waxaa lii weydiiyey, waddanka hadduu nabad noqdo maad ku noqon doontaa? okay baan ihi, waan ku noqonayaa. iminkana rajadii baa ii rumowday, saansaan nabadeed baan arkaynaa. taas aniga ayaa iiga soo gooday inaan waddankii hooyo dib ugu noqdo.
maxaa kugu dhaliyey?
waxaa igu dhaliyey in badan oo muddo ayaan xaggan joogay, waad fahantay soma, ciyaal badan baana xaggan igu dhashay. waxaan ku yidhahdaa laqabsigii magaalada sharci bay doonaysaa, haddii aad shaqo doonayso sharci baa lagaa doonayaa. sharciga jabuuti anaga maan haysan, dad qaxooti baan iska nahay. shaqooyinka kalente ah hoose ee fudud ayaan ka shaqaysan jirnay.
waad iska xoogsan jirteen laakiin si fiican?
haa, si fiican baan iskaga xoogsan jirnay. wax dhibaatoo nagu haysana maana jirin runa.
maxaasi caruur baad wadataa?
xaasi caruur baan leeyahay, 8 ciyaala macaan ana islaanta 10 weeyaan.
soomaaliya dee tegaysaa, dowlad cusub bay imikaalkaa ka jirtaa, maxaad filaysaa, maxaad rajaynaysaa?
waxaan rajaynayaa oo aan hubaa, haddii aan waddankayga tago oo dowladda cusub ee imanka ka jaanqaadaysa aan tago, in aan sidii aan ula jaanqaadi lahaa aan cidna weydiinaynin.
laakiin in badan baad ku nooleed xeradan cali cadde, jawigii jabuuti baad la qabsatay, halkeed si leedee nolosha ka bilow markaad halka ku laabitid?
nolosha meel aan ka bilaabo way ii baraareysan tahay. Anigu waayo xag markaan joogay nin waxaan ahaa wax bartay oo iskool dhigtay oo macalin baan noqday. Nin iminka xaggan markaan joogay farsamayaqaan baan noqday. Shaqooyinka farsamayaqaanakana way jiraan baa la yidhi. Meel aan ka bilaabo anigu waa miiska ayaa ii saarantaan u malaynaya.
Maxay tahay farsamada aad baratay?
Farsamada aan bartay waa dhismaha guryaha ayaan si fiican u bartay iyo najaarada.
Macalicadda aad ku baratay?
Magaalada Jabuuti ayaan ku bartay. Maana aqoonin Soomaaliya markaan ka imanayay.
Amba baxbaa taa iminka waa kuwan shandadihii way kuu xidhxidhan yihiin. Waxaad u sii jeedaa Muqdisho. Niyad caanki aad kaga tegaysaa Jabuuti markaad eegtay?
Niyad caanki waxaan kaga tegayaa niyad sami baan kaga tegayaa.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulla Axmed, waxaan ahay maareeyaha kom xerada qaxootiga Cali Cadde. Anoo ku hadlayaa magaca hay-adda Honors, khaasat ahaan direktorka Xuseen Xasan Dharaar. Maanta xaggan waxaan u joognaa inaan ma bixino markii labaad qaxooti dalbaday inay noqdaan oo ay Soomaaliya ku noqdaan. Waxaan wadnaa 96 qof oo Soomaaliya oo rabta inay waddankoogii ku lawdaan.
Door horena waynu ogeyno koox Soomaaliyeed caynka waanba bixiseen, iminka waa qayb kale, handana qaybo kalena miya harsan.
Runtii wallaahi aad dad badan oo raba way jirtaa inay noqdaan, waayo dadku waxay leeyihiin xaaladii Soomaaliya way roonaatay sidoo way fiinantay. Doorashadii dhaweyd ee madaxweynaha cusub ee Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dadku waxay ku dhalisay inay dib iskaga laamaan. Runtii de wallaahi waa ahamiyad ay qabaan. Anagu hadaan nahay dowladda Jabuuti hay'adda ONRC, waxaan rabnaa in dadka rabitaankooga inaan u fulino, waayo waa xuquuq kamid ah xuquuqdooda, waxay doonayaan loo qabto.
Marka hay'adda ONRC dadkan in badan bay gacanta ku soo haysay, Muqdisho un geeyay maaha, cid kale halka ku sugeyso hay'addu de la shaqeynayso UNHCR ay kamid tahay oo halka ku sii sugeysa, waxaa miyey jiraan iyo qabanqaabalka loo sii diyaar gareeyay.
Runtii dadkan intii la qaadin ba dowladda Jabuuti waxay ku tala jirtay in hay'adda UNHCR kala shaqeyso, markii dadka ay ku laamaan maxaa ku sugeya mustaqbal. Ilama lix bilood dadka gacanta lagu haynaya hay'adda UNHCR Soomaali joogta ayaa elborka ku sugeysa, qaadaysa xafiisa geynaysa, haynaysa muddo toddobaad, waayo dadkii in badan bay ka maqnaayeen wadankii, siinaysa wixii ay u baahnaayeen hay'adda UNHCR Soomaali degan ayaa gacanta ku haysa insha Allah.
Ramadaan Muuse oo warbixin ku saabsan Soomaali Jabuuti qaxooti ku ahayd oo Muqdisho ku laabanaysa inooga soo diray magaalada Jabuuti.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Toddobaadkan waxaa dalka Koonfur Afrika ka dhacay weeraro loo geysanayo dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkaasi, gaar ahaana ganacsatada. Soomaalida ayaa ka mid a dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradan ugu dambeeyey, waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo, halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaartay waxyeelo fudud. Haddaba V O A waxay warbixinna gaar ah ku eegaysaa xaaladda dhabta ah ee Soomaalida ku nool Koonfur Afrika. Warbixintan koowaad waxaanu ku eegaynaa xiriirka soo jireenka ah ee dowladdii Soomaaliya iyo weliba tii Koonfur Afrika. Waxaana nala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed markii ay xorriyadda qaadatay sannadkii 1960-kii waxay bilowday olole xooggan oo ay ku taageerayso dhaqdhaqaaqyadii xorriyad-doonka qaaradda Afrika. Meelihi ay sida weyn Soomaalidu u garab istaageen waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii xorriyad-doonka ee dalka Koonfur Afrika oo xilligaas uu ka talinayay nidaamkii midabta koorka. Professor Maxamed Xaaji Mukhtar waa bare ka tirsan kulliyadda culuumta bulshada ee jaamacadda Zafana State ee gobolka Georgia.
Soomaalidu lixdankii markii gobolmadan gaarnay waxay u ahaayeen ugu horseedayay run ahaantii post independent Somalia, ha ahaato UN-ta, OAU-da, ha ahaato isheeg meelaha kulanada caalamiga lagu qabto, itaa waxay voice cod bay u ahaayeen maaragtay dalalka la gumaysanayo Afrika. Run ahaantii Soomaalida Afrika qolooyinkii ama dalalkii ugu horreeyay bay ahaayeen khasab bay markaa ahayd inay runtii u hadlaan. Aad iyo aad ay u difaacayeen, ayogayn mar walbana ay u cambaaraynayeen nidaamkan midabka koorka Geeska Afrika ka socda. u cambaareeyeen.
Kuma koobnayn taageerada ay Soomaalidu u fidinaysay dhaqdhaqaaqyada xurriyad doonka Koonfur Afrika dhinaca diblomaasiyadda, hase ahaatee waxay xataa taageero toos ah u fidin jireen ardayda iyo xubnaha kale ee dhaqdhaqaaqyadaas ka tirsanaa iyaga oo ka caawin jiray dhinaca waxbarashada iyo safarada dibadda. Professor Maxamed Haaji Mukhtar wuxuu macallin ka ahaan jiray dugsigii la foole ee ku yaallay magaalada Muqdisho.
Waxaan anigu macallin u ahaa arday Mozambican ah, arday Angolan ah ayaan macallin u ahaa. Runtii arday badan baa ani xataa iga horreysay 2007-kii oo ka qalinjigay baa la sheegayay oo ku jiray goobjoog baan u ahaa. Waxaan kaloo xusuustaa asxaab aan leeyahay oo aan ku arkay Ingiriiska 2007-kii oo watay baasaboor Soomaaliya oo intan meelo ku sheekaysanay itusay baasaboorkan inay ku safraayeen baasaboor Soomaaliya, inay arday ku yihiin dalka Ingiriiska baasaboor Soomaaliya, anaa indhahayga kusoo arkay runahaanta.
Siciid Faarax Maxamuud oo ku magac dheer Siciid Faarax Yare waxa uu shaqayn jiray idaacadda Radio Muqdisho isaga oo markii dambena u wareegay laanta afka Soomaaliga ee BBC. Siciid oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso ayaa isna ka sheekeeyey arday ka timid dalalkii xorriyadda raadinayay ee Afrika oo ay isku fasal ahaayeen.
Waxaan xusuustaa dugsiga sare ee Banaadir sanadihii aan ku jiray oon dhiganaynay, laba arday oo reer Angoola ah baa waxbarasho bilaasha iskuulka lagula jiray oo nala dhiganayay. Meelo kaleeto oo dee mucaawinooyin laga siiyo ama mucaawinooyin dabadeed ama waxbarasho ayaa jirayna kuwanasba waan malaynayaa.
Dhinaca safarka laftiisa, Soomaalidu waxay siin jireen ururadii dhaqdhaqaaqa xorriyad doonka Afrika, gaar ahaan kuwii Koonfur Afrika, iyo ardaydaba baasaboorka Soomaaliga si ay ugu safraan. Taas beddelkeeda waxaa jirtay in baasaboorka Soomaaliga laga mamnuucay in lagu tago saddex dal oo Koonfur Afrika ay ka mid ahayd, iyada oo la muujinayay sida Soomaalidu aanay raallida uga ahayn xukuumadaha halkaas ka dhisan.
Waxaa kaloo xusid mudan oo la yaab leh oon laga helin dalalka Afrikada kale in Soomaaliya ay u ogolayd ANC liidaradooda, hogaamiyaashooda ama ardayda South Africanka oo dunida inay wax kusoo bartaan rabeen, inay u ogolaadeen passport Soomaali inay adeegsadaan, ay ku safraan. Passportka waxaa ku ooli jiray passportkani waxaa lagu tegi karaa dal allaale, dalkii la doono, aan ka ahayn South Africa. Waxyaabla
marka maxaa loo diidanaa Koonfur Afrika kale in lagu tago baasaboorka Soomaaliga?
Waxaa loo diidan yahay waxay kasoo horjeedaa falsafada gobonimo doonka Soomaaliyeed wuxuu arkayay South Africa inay tahay dal oo runtii oo ka jiro nidaam aan caadali ah aan ahayn oo dadka lagu takoorayo. Marka waxay u diideen dadkooda ama dadka wato baasaboorradooda in maalta ka mid ahayd masalan cunaqabateyn oo kale ka mid ah inaan lagu tegin.
Suugaanta Soomaalida ayaa si weyn looga dhadhansan karayay doorkii Soomaalidu ku lahayd gobonimo doonka qaaradda Afrika, iyada oo la sameeyey heeso tiro badan oo si guud loogu taageerayo dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka Afrika. Waxaa mararka qaar suugaanta Soomaalida loogu bartilmaameysan jiray nidaamkii ka talin jiray dalka Koonfur Afrika, sida heestan oo ay si wada jira ugu luuqaynayaan hoboladii
Africa mamugin Adale ya murtina Africa is maqal Niyangu Messi
dalalkii Afrika way xoroobeen. Dalka Koonfur Afrikana waxa uu ka hoos baxay nidaamkii midabtakoorka ee dalkaas ka arriminayay sanadkii 1994. Waxaana dalka Koonfur Afrika majaraha u qabtay xisbiga ANC oo ka mid ahaa xisbiyadii Soomaalidu ay garab taagnayd xilliyadii ay dhaqdhaqaaqa ugu jireen xurriyadooda. Hase ahaatee, waqtigii ayaa isbedelay, dowladdii Soomaaliyana way burburtay. Waxaana qaxooti noqday dad badan oo Soomaali ah, kuwaas oo wadamada dibadda u hayaamay. Koonfur Afrika waxay ka mid noqotay meelaha Soomaalidu ay u qaxday. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo gudoomiye u ah dalad si ku meel gaad ah isugu keentay jaaliyadaha Soomaalida ee ka dhisan Koonfur Afrika ayaa sharaxaad ka bixinaya Soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ee ku nool dalka Koonfur Afrika.
Tirahaan kulli tirada aan taala xasiiska qaxootiga ee South Africa waxay tusaysaa in tiro dadku ay ilaa hadda inta ay qaxootinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay gaadhiso ilaa 70,000 qof.
Meelaha ugu badan bay ku nool yihiin?
Waxay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin meesha la dhaho Western Cape oo ah Cape Town ay inta badan dadku u yaqaaniin, laakiin gobolkaas ay dhacdo Cape Town oo dhulka ah runtii haddaan wax yar ka tilmaamo xagga geografiga waddankan dadku say u kala degan yihiin meelo urbanized ah oo magaalooyin waaweyna meelaha yacni dhulka magaalooyinka waaweyn horumarsan ee maaragtay jireedkii iyo nidaamkiira iyo magaalo meelaha ku dhadhow ee magaalooyinka yaryara iyo dhulka isku raranta ah ee maaragtay aan qorshaysnayn dowladdu aanay qorshaynin oo adeegii bulshada inta badan u fadaday uu ka maqan yahay sida booliskii iyo adeegii maaragtay caafimaadka ama uu kaba fog yahay oo in badan u jiro maadaama ay tihiin dhul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ahayn dhul qorshaysan ayay u badayeen dadka Soomaalidu ganacsiga yaryar ay ku haystaan, waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo kharashka kale la xiriira.
Nasiib darro, Soomaali badan ayaa Koonfur Afrika kala kulantay dil, boob, iyo in loo sheego inay dalkooda ka baxaan.
Xogta rasmigeen haynaa waa tan ku dhisan yacni si cilmiyeysan ku dhisan, waa laga soo bilaabo un bishii maaragtay October ee sanadkii naga tegay, laakiin estimationiska ama waxyaabaha maaragtay in lagu qiimeeyo qiimeynta la sameeya waxaa la yidhaahdaa ilaa tiro 3,000 gaarisa, laakiin maaha tiro runtii si cilmiyeysan ku sugan. Laakiin iminka waxaanu sameynay hab aan u diiwaan gelino wixii dhimasho ah, hadday noqoto dhimashada aan caadiga ahayn maaragtay dib ku soobay ama dee dhimashada kalaba ee maaragtay caadiga labadaasan imika marka xogta aan hayna keliya imika cilmiyeysan waata ka bilaabmaysa 16-kii bishii October ee sanadkii naga tegay ilaa imika.
Marka intaas way misa?
Intaas waxaan haynaa imika 240 dhimasho aan caadi ahayn oo muxuu ahaa isugu jirta dhimasho dil ah oo ama dab ha sababo ama maaragtay ha sababo xabadba ha sababtay. Da'dana waxay u dhexeeyaan 27 ilaa 70 jir bay da'dooduna tahay, dadkaas oo ah runtii dadkii maaragtay dad dhalinyaro ay tahay oo aan saan filaynana populationka ama mujtamaca ugu badan ee Soomaaliyeed ee waddankan degan wuxuu yahay waa dhalinyar guud ahaan.
Qayb kale oo ka mid ah warbixintan oo maalinta berri ah haddii rabbi idmo aad maqli doontaan, waxaynu ku eegi doonaa Soomaalida ku nool Koonfur Afrika iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo weliba sababaha keena in marar badan dil loo geysto ama hantidoodaba la dhaco. Waxaan sidoo kale aan diiradda saari doonaa dhacdooyinkii haatan ugu dambeeyey ee soo food saaray Soomaalida ee qaybta ka ahaa dhaqdhaqaaqyada ajnabi nacaybka ee ka curtay dalka Koonfur Afrika.
Waxaad nagla socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA, waana idaacaddeenii habeennimo. Waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka, balse markaan aynu dib idinkugu celinno qodobadii warkeena ugu doorka roona.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir laga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bini'aadnimada ka shaqeeya.
Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa ballan qaaday in khudbadii ugu horeysay ee madaxweyne Donald Trump uu caawa u jeedinayo Kongreeska ay si buuxda diiradda u saari doonto xalinta dhibaatooyin dhab ah oo ay wajahayaan dadka Mareykanka. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynaha uu u sheegi doono Kongreeska in caawimaad ay jidka ku soo jirto. Khudbaddan oo bixi doonta 9:00 habeenimo ee saacadda bari ee Mareykanka ama 5:00 aroornimo xilliga geeska Afrika ayaa ciwaan looga dhigay. Dib u soo noolaynta qiiradda Mareykanka waxaana ay ku saabsanaan doontaa fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dadka Mareykanka.
Xir ilaaliyaha guud ee Maleeshiya ayaa sheegay in labadii dumarka ahaa ee loo soo xiray lugti ay ku lahaayeen dilkii Kim Jong Un oo walaal la ahaa hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya la maxkamadeyn doona biri oo arbaca ah labadan qof ee la tuunsan yahay ayaa kala ah Siti Asiya oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Don D. Hong oo u dhalatay dalka Vietnam, waxaana lagu soo oogi doonaa eeda keeni kara xukun dil ah.
Waxaa dhigistaal markana qaybii kale idaacadeena habeenimo ayaynu gudagelinaa. Dhaqaatiirta dalka Kenya ayaa diiday in ay shaqeeyaan ilaa bishii December ee sanadkii tagay. Waxay dalbanayaan in dawladdu ay dhaqan geliso heshiis ay saxiixday sanadkii 2013 si kor loogu qaado mushaarka shaqaalaha iyo xaaladda goobaha ay ku shaqeeyaan. Hase yeeshee, shaqo joojintaasi ayaa culays weyn ku haysa dadka saboolka ah ee ku nool dalka Kenya. Wariyaha VOA da Rael Ombora ayaa warbixinta Nairobi ka soo dirtay, waxaana inoo soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Jared Ojin wuxuu lumiyay wiilkiisa kadib markii uu u dhintay xanuunka kansarka ku dhaca dhiigga ee loo yaqaan leukemia.
The sight causes the death of my son because if not of that sight,
haddii aysan jiri lahayn shaqo joojinta, wiilkayga muusan iga dhinteen. Cudurka haleelay wiilka yar Lamaag ee kansarka dhiigga ku dhaca waxaa lagu arkay sanad ka hor. Qoyskiisa ayaa u qaaday isbitaalka ugu dhowaa oo ah Kenyatta National Hospital oo ah mid ka mid ah ilaa iyo 2500 oo ah goobaha caafimaadka ee ay dowladda maamusho guud ahaan dalka Kenya. Waa kan mar kale Jared Ojinge.
When I took my son to Kenyatta National Hospital,
markii aan halkaasi tagay, dhaqtarkii quseeyay xanuunka uu la ildarnaa wiilkayga ma jirin meel aan ka helno shaqo joojinta darteed. Wiilkayga wuxuu dhintay isaga oo jooga isbitaalka Kenyatta, weliba iyadoo loo diyaarinayo in loo gudbiyo isbitaalka Texas. Xarunta kansarka ee Texas waa goob caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Nairobi, laakiin qiimaha lacagta ayaa ah mid aad u sarreysa, waana goobta ugu dambeysa ee laga heli karo adeegyadan oo kale hadda. Qaar ka mid ah bukaanada uu hayo cudurka kansarka ayay danta ku qasabtay in ay joojiyaan dawooyinka ay heli jireen ilaa ay shaqada dib ugu soo laabanayaan dhaqaatiirta isbitaalka dowladda. Ururka la tacaalida kansarka ee Kenya ayaa sheegay in ay toddobaad walba ay helaan warbixin sheegaysa in asbuuceeba ay 3 qofood ay u dhintaan cudurkan, taasoo ka dhigaysa tiro ka badan 1500 warbixintii sanadkii hore. Gudoomiyaha ururkan Moses Osani ayaa sheegaya in shaqo joojinta dhaqaatiirta ay saameyn xun ku yeelatay bukaanada qaba cudurrada halista ah.
The doctor's strike has significantly affected the cancer patients in that most of them have had...
Shaqo joojinta waxay si weyn u saameysay bukaanada kansarka, kuwaasoo intooda badan ay kala go'een dawooyinkoodii. Tusaale ahaan, haddii qof ka mid ah uu ku qasbanaa in uu 8 toddobaad uu booqdo dhaqtarka, balse uu 7 toddobaadkii lixaad dhaqtarkii uu aadi jiray uu shaqo joojin ku dhawaaqo, markaa dawooyinka qofkaasi waxaa ku imaanaya carqalad, taasoo macnaheedu noqonayso in ay dawo u doontaan meelo kale. Shaqo joojinta ayaa sidoo kale saameysay adeegyada gargaarka degdega ah. Judin Nabwani waxa ay sheegtay in wiilkeedu uu dardaray baabuur si xawli ah ku socday. Muddo 12 saacadood ayay ku qaadatay in ay hesho gargaar degdeg oo caafimaad.
Venye nilifika hospitali, huyo kijana alikuwa amegongwa na gari, na venye nilifika...
Wixii tiri ma uusan dhaqdhaqaaqi karin ama hadli karin halkaas ayuu iska yaalay kalkaaliyaha ayaa ii sheegay in dhaqtarku uu ku maqan yahay shaqo joojin arrinta ugu wanaagsanna ay tahay in aan wiilkayga u qaado isbitaalada gaarka ah uu dhintay inta aanan wadin nabwaani waxay sheegtay in wiilkeeda uu badbaadi lahaa haddii islamarkii ay geysay xarunta gargaarka degdega ah wax laga qaban lahaa dhaqaatiirta ku maqan shaqo joojinta ayaa diiday in ay dib u bilaabaan howlahooda xitaa haddii la xidhay madaxda ururada shaqaalaha ee soo abaabulay shaqo joojinta dowladda ayaa sheegtay in aysan haysan dhaqaalo ku filan heshiis ay saxiixday sannadkii 2013 kaas oo dhigayay in la kordhiyo dhaqaatiirta iyo in la ziyaadiyo mushaaraadka howlwadeennada isbitaalada iyo sidoo kale qalabka isbitaalada afhayeenka ururka ay ku midaysan yihiin dhaqaatiirta kenya dor davis omuyi ayaa v o e da u sheegay in ay riixayaan dib u habeyn horumarsan oo lagu sameeyo nidaamka caafimaadka
so far we actually empathize with the situation we know many kenyans are losing their lives
ilaa hadda dhab ahaantii waan ka damqanaynaa xaaladda waanu ognahay in dad badan oo kenyan ah ay naftooda weynayaan xitaa annaga ka dhaqaatiir ahaan waxaan leenahay qaraabo waxaan leenahay saaxiibo laakiin sababta aan ugu dhegannahay go'aankeenna ayaa ah inaanan dib ugu laaban karin shaqada dhaqaatiirtan ayaa raba in dowladda ay fuliso ballanqaadkeedii sannadkii 2013 oo ahaa inay shaqaalaysiin doonto ilaa iyo 5,000 oo dhaqtar muddo 4 sano gudahood ah iyo in ay qalabayn doonto isbitaalada sidoo kalena ay wax ka bedeli doonto dawooyinka isbitaalada waxaa hadda socda wadahadallo u dhexeeya dowladda iyo ururada shaqaalaha waxaana jira rajo ah in shaqada isbitaalada dowladda ay dib u bilaaban doonto laakiin bukaanada liita ee daryeelka u baahan ayaa iyagu khatar ugu jira inay u dhintaan dawo la'aan
wariyeena nuur xasan nuur oo nala socodsiinaya warbixintii ay nairobi kasoo dirtay wariyaha v o eda rael ombor
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada soomaaliya ka dhashay iyo dowladda cusub ee hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo si weyn dadka soomaalidu ay u soo dhoweeyeen ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogta ay qaarkood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka soomaaliya iyadoo kuwo kalena ay ka walaacsan yihiin inta dowladdu ka taabaqaadayso oo ay ka adkeynayso ammaanka iyo arrimihii bulshada ee dadku u baahnaayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii dadka u ololeynaya in dalka lagu laabto waxaa ka mid ah ambaasador maxamed xuseen jaamacgari oo diblomaasi soomaaliyeed ahaa iyo cabdi axmed cabdullaahi oo ah nin saxafi oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga waxaa ku bilaabaya ambassador maxamed xuseen jaamacgari
yaasiin ciise wardheera waanad ku mahadsan tahay fursadda aad na siisay galabta run ahaantii muddo dheer ayaanu ku haaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabanno dowlado badan ayaa ka horreysay dowladdan way dhacday in lagu laabtay badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxooti ahaadaan ama diyaasporada dadka la yidhaahdo kuwii aqoonta lahaa kuwii ka shaqaysanahay kuwii ganacsatada ahaa laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday way ka soo laabteen hadda dowlad waxaa timid ee ah madaxweyne xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay madaxweyne mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo meel walba soomaaliya khaasatan dhallinyarada ciroole caruur ay aad iyo aad ugu farxeen aan filahayana qof walbaa maanta dalkiisii inuu ku laaban doono taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray
cabdi axmed cabdullaahi
horta mahadsaned yaasiin ciise wardheere aniga gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa ee dowladda cabdulaahi maxamed farmaajo weliga soomaaliyana ma aadin laakiin aad baan ugu hanweeyahay balse horta arrinta dhan waxay ku salaysan tahay habkii iyo qaabkii dowladda loo maamuli lahaa waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan tan iyo taliskiisiyaad bare markuu kala dhantaalay in badan ayaan u riyaaqnay, laakiin waxa weyn niyad jab aan ugu dhacday iyo disappointment badan. Bulshada waxa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay. Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay. Maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool oo xitaa guryahoodii haddii ku noqonayeen, guryihii dad kale ku jira. Dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay ama dowladihii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama arkin. Marka haddana haddii afirisid dowladda Kenya ayaa rabtay ayada qaxootiga inay dib u celiso, balse waxa weeyaan maxkamad ayaa la tagay. Maxkamadda ugu sare wadanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay ay tiri horta maba aha dastuurka wadankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dowladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo. Laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi hadartan inuu qaxooti noqdo.
Midda hadda dhalatay ma aha kuwii hore lagu hungoobay ama sidii laga rabay nabadgelyo ha ahaato, ha ahaato sidii kaleeto oo dhammaan dadku ay ugu noolaan lahayn sida uu carabaabay. Waxa aanu aaminsannahay dhammaanba haddaanu nahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba in maanta ay tahay middii keliya oo aanu ku aamiyeynay oo aaminsanaynay oo dib loogu noqon doono, dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo, taas oo keeni doonta in la abuuro, la salayn doono nidaamka siyaasiga ah, kan waxbarashada, kan nabadgelyada, kan wax kastaba. Waayo waxa aanu helnay madaxweyne baarlamaankiisuna shacabkii ayay matalahayeen ay ku saleeyaan, waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo. Way sahlan tahay, waxay ku sahlan tahay in la helo ciidamo. Taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed, kuwa dibadda jooga ee la magacbaxay diyaasbarada, kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka sadeeyey saraha dhaadheer ee halka kan adarkayso silii yaa inay noqon doonto iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugula laaban doonaan dalkii. Waayo waxa keliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo. Marka la helo nabadgelyo, tasiilaadka kaleeto ee sida aqoonta, caafimaadka, waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa ayaan qabaaru.
Cabdi, inkastoo aad waa tahay nin weliga Soomaaliya tegin, haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaad la joogtaa oo ay kula shaqeeyaan waad aragtaa, waxyaabaha halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helimayaan baad aad u aaminsantahay. Laakiin ambasadorku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan dadkooda bay dhexgelayaan, nabad bay helayaan, marka waa dibad iyo gudaba waa la soo noqonayaa. Taa maxaad ka leedahay?
Horta waa runta Yaasiin, weligii Soomaaliya ma aadin, laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa. Laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha uu ambasadorka ka hadlayo, horta waa arrimo wadani ah, maaragtay waa arrimo meesha ku jira, balse laakiin waxaad ogaataa dowladdan farmaajo caqabado waaweyn ayaa horyaala, amniga gudaha ha noqdo, shabaabta ha noqdaan. Laakiin xitaa haddii maaragtay SNA Somali National Army haddii maanta la xoojiyo, barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo keliya, anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa 3 sano kadib. Sucad garta ma 3 sano kadib beeraha maxaa laga qabtay? 3 sano kadib ciidankiise maaragtay loo kobciyo, loo xoojiyo. 3 sano kadib waxbarashadii, amnigiisu yahay. Markaas umbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto.
Sida uu leeyahay Cabdi wariye Yaasiin, waxaan oran karahayaa muddada uu qabsaday oo 3 sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya, laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu uu arko oo uu xaggiisa ka muujiya jira. Waxaan oran karahayaa ma aha dhammaan waxa Soomaaliya iminka ay u baahan tahay. Ganacsigeedu waa fiican yahay, waxbarashadeedu way fiican tahay, laakiin waxay u baahan tahay in la isku dadaaliyo oo la sameeyo sidii horey u ahaan jirtay curriculum. Halmida xagga nabadgelyada waxaanu u baahannahay keliya 6 bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aanu ugu soo ceshan lahayn agabkoodii, tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaalaha oo ayaga xaggooda mushaaraadkoodii iyo nidaamkoodii la isku dabarido. Haddaan si fiican u sii wado waxa weeye 6 bilood aan u sii daro wax anoo tixraacaya tii 3 bilood ahayd. 3 sano iga raallo, waxaanu aaminsannahay in ay ka bixi doonaan walaalahayagii Afrikaanka ahaa ee lagu caawiday intii dhibaatooyina haysay, oo aynu anagu ku wareegi doono si fiican inaanu dalkayaga nabadgelyeyso oo sugno. ku calool qabowso maanta Soomaaliya waxa soo wada galaya waxa iimaan doonta madaxweynaha hadda soo socda inuu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhamaanba shaqaalihii Soomaaliyeed shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan raayigoodii fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome la dhihi doono
ficilku yahay Cabdi Axmed
horta Yasiin halka wuxuu yahay wadamada kale markaad u fiirisid qaxootigooda markay dib u soo ceshanayeen waayo qofka haduu wadankiisa ku soo noqonayo horta qaxooti maaha waayo wadankii hooyay ay ku soo laabtay waayo qofkii maanta xagar dhir joogo ama qofkii maanta ka kuma joogo oo meeshaas maarti booshadiisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn horta nin qofkaas kuma degdegay inuu wadankii ku noqdo kuwii ganacsatada markaa oo sarahan dhaadheer hadda isii lagu sheegayo oo maanta quruxda waxay ahaan lahayd in Soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farnamaajo barnaamij la yimaado oo qofka horta ka dhaadhiciyo Yasiino he ama ambassador ama abdi waad ku soo noqon kartaa wadanka horta kaas anigu xal taas aan arka iyo kuwa dhaqaalahooda yar hadii qofka bil midale uu kasoo qaxay bu aale ama uu kasoo kacay dhusama reeb ama guriyaceel in guriye maaragtay loo hagaajiyo socagartama iyo ma haddee beerale yihiin beeraha loo jeex noloshoodii oo kaamil ah ay ku shaqaysan lahayn haddii yihiin maaragtay dad kaluunka dabanaayo haddii yihiin beerale haddii yihiin haddii xoolo dhaqato yihiin iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyey markaas qofka wadanka uu ku noqon
karo abashur marka dad la celinaya sida Cabdi Axmed hadda uu sheegay waxa weeye wax badan baa ka horeeya
Cabdi sida uu sheegay in la diyaariyo waxyaabaha uu carabaabay waan ku raacsanahay qodobka kaliya ee anaga maanta caqabada nagu ah in hortaagan inay tahay nabadgelyada taana waxaa sugahaya ciidamada Soomaaliyeed ee u dhashay dalkooda hooyo oo sidii hore ay ahaan jirtay mid raas kabooni ilaa raas casiir laga keero ee aan beelbeel ahayn taa ayaa ku suurtoobaysa in nabadgelyada Soomaaliyeed ha iman doonta inaynu arki doono lix bilood insha Allah ama hal sano kabacdi ayaanu qabtay Cabdi saddex sano waa nagu fogeysay ummadda Soomaaliyeed waa dad samayn karaya markay helaan nabadgelyo iyo xukun caadila oo nabada wax allaale iyo wixii ay ku hawlgeli lahaayeen hadday tahay nabadgelyada hadday tahay xagga caafimaadka hadday tahay xagga waxbarashada hagay tahay xagga beeraha hadday tahay xagga kalluumeysiga xagga beeraha waxaanu ka nahay hodan haruurkooda kuwa maanta qaxootida kuwa maatada in ay iyo miraha la siiyaa ay ka keeni doonto intay Soomaaliya dhaaftay East Africa oo dhan inaynu gaarsiino
aad iyo aad ayaad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari iyo Cabdi Axmed Cabdullaahi oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gabadha inta ay noo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ay raali ka noqoto sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardeere iyo doodii gaabneyd aanu intaas ku dhaafno halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Ahmed Haye
Degsiyal markana waxa aynu idin soo gudbinaynaa barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa sabtida todobaadkan doortay gudoomiyihii ururkaas shirkan oo ka dhacay magaalada Atlanta gobolka Georgia ayaa xubnihii shirka isugu yimid ay ku doorteen Tom Perez oo hore u soo noqday wasiirkii shaqada ee maamulkii madaxweyne Obama Mr. Perez waxa uu xilkaasi kaga guuleystay Keith Ellison oo mudane laga soo doorto gobolka Minnesota waa kan Xaaji Shafi oo madaxa ururka Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota ka hadlaya doorashadii sabtidii dhacday
madkhaas salaad badu maxsanta walaalkay maxamed ali ee baad zero runtii wuxuu ahaa doorashada ay toorso oo taariikhda saa oo socota xisbiga dimuqraadiga waligiisba ma xisbiga ama xisbiga dimuqraadiga waxay leeyihiin qof oo jeer u ah hoggaan u ah laakiin sida sanadkan idaacadaha dhan loo soo saaray kaadeenka intuu leeyahay waxa u maleynaysaa inuu ahaa dad u kala tartamay xafiisyada madaxweynenimo ama senator sababtoo ah aad baa loo xiseeyay maadaama sanadkii la soo dhaafay saddexda wadanka looga taliyay ee lumiyay xisbiga dimuqraadiga sida madaxweynaha aqalka sare iyo aqalka hoose
marka isha caalamka iyo Soomaaliyeedka dhexdiisa waxaa isha aada loogu hayay in ay ama doorashada shacab ay noqoto mid wax ku oola.
Xaashi Shaafi ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid taariikhiya marka la eego labada tartame.
Ninka hadda ku guuleysto Thomas Beres la yidhaahdo waa nin asalkiisii aabihii ka yimid waddanka la dhaho Dominican Republic oo wuxuu noqon doonaa ninka ugu horreeya Latina ee ku guuleysta xisbiga oo labada xisbi waddanka ugu waaweyn mid ka mid ah hoggaankiisa. Haddii congressmankiis uu guuleysan lahaana wuxuu noqon lahaa ninka ugu horreeya muslimo madow oo hoggaamiya xisbigaas. Marka waxay ahayd doorasho taariikhi ah.
Isla markii Mr. Perez la doortay waxa uu isla goobtii doorashadu ka dhacday uu ku magacaabay in mudane Keith Ellison uu noqdo ku-xigeenkiisa iyadoo xubnihii xisbiguna ay ansixiyeen.
You know, folks, I would like to begin by making a motion. It's a motion that I have discussed with a good friend, and his name is Keith Ellison. And the motion I would like to make to the body.
Kadib doorashadii ayaa Mr. Perez oo xubnaha dimuqraadiga ugu baaqay inay dagaal la galaan waxa ugu yeeray madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Mareykanka soo mara. Haddaba xilkan loo magacaabay kadib Mr. Perez shaqo nooceeya ayaa hortaala.
Shaqada u taala iyagoo midaysan waxaa hadda runtii farxadahay dadkii shalay daawanaya macallinka waxa ku soo siiyay labada nin ee iskool jeedii markuu mid guuleystay inuu ka dhigtay kii kale tagen. Taasna waxay abuureysaa isku soo dhaweyn keeni karta inay guul ay soo hoyaan 2018 ay soo ceshtaan sanadkii hawska. Runtii shaqada u taalla waa shaqooyinkaas ah goboladii isbedelay sidii dib loogu soo celin lahaa. Doodii congressmankiis oo kale wuxuu ahaa dood wax ku ool ah, waayo sabt keentay inuu helo endorsementiga dadka establishmentiga xisbiga dimuqraadiga ugu sareeya ragdooda kamid a ay kamid ahaa ninkii ku tartamay xisbiga madaxweynihii magaca madaxweynenimo ee ahaa Hillary Clinton ay ka qaaday endorsementiga ahaa Bernie Sanders. Waxaa kamid a dadkii endorse gareeyay Schumer oo asna ah minority leaderka xisbiga dimuqraadiga maanta congressionalka ninka u ah leaderka. Waxaa kamid a Elizabeth Warren oo habartay iyadana xoogga badan oo focalka aadna loogu ixtiraamo gobolada Mareykanka xilli siyaasadiisa. Dadkaasoo dhan maadaama ay taageerayeen waxay ku taageerayeen congressmankiisa wuxuu ahaa waa nin takhasus badan u leh cod korupaadida dadka tiradooda inay codeeyaan kor sida loogu qaado iyo ay khibrad badan u leeyahay. Waagi la doorteeda haddana wuxuu noqday nafik horjabiya statekeenana rekordkiisi kor ugu qaada isku soo baxa doorashooyinka ee xisbiga dimuqraadiga.
Sidaas aad maqlayseen, Keith Ellison waa mudane gobolka Minnesota ugu jira aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka. Haddaba doorashada kadib xaggee ayaa xilkii mudanenimo uu ku dambeynayaa? Mar kale Xaashi Shaafi.
Runtii sida ay ahaan jirtay sooyaalka siyaasadda xisbiyada markay noqoto qofka hogaankooda ah, shuruud ahaan kumaysan ahayn qofkii inuu ka tagay xilkiisa hadduu ahaa kongres hadduu sanad ahaaba. Laakiin sanadkan markuu kongresmankiisi tartamay yo wuxuu la kulmay kambeyn aada u culus oo weliba isaga looga horjeedo qaarkood ay diin ahaan iyoay leeyihiin ama siyaasad ahaan wax hadduu ku guuleysto waqti uma helaya siyaasadiisii kale, marka waa inuu ka tagaa ama uu iska dhaafaa. Marka wuxuu kongresman ku dhawaaqay kiis wuxuu ku dhawaaqay haddii uu ku guuleysto xisbiga dimuqraadiga booskan hoggaanka ah hadduu ku guuleysto inuu ka tagayo uu ka tanaasulayo midii xildhibaannimada ee kongresmanka uu ka matalayay gobolka Minnesota District 5 inuu ka tanaasulo. Oo runtii vacuum aada u weyn inaga ahaan loo ahayd iyo culays badan haddii uu ka tagay lahaa, waayo qofkii madoobaaya ugu horreeyay state Minnesota ka soo gala ama muslima oo historiga Mareykanka soo galo ahaa. Taasna waxaa iman kartay xoogaa dhib badan, laakiin sidii ii muuqata maadaama uusan ku guuleysan booskii sare oo uu yahay keliya ku-xigeen, shaqada laga sabaayaba ay ka duwan tahay midda laga raba ninka hoggaanka ah. Waxaan filayaa inuu shaqadiisi sii wadan doono kongresmaannimada, waayo waa posishon dadka reer Minnesota ay aada ugu baahan yihiin inuu sii hayo.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xisbiga dimuqraadiga oo sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii xisbiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Mareykanka ayaad dhegeysateen dhegeystayaal. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a idaacadda habeennimo. markana falastiin axmed iimaan qodobadii wararka ugu door karoonaa haynoo dulmarto
mahadsanid axmed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho saraakiisha aqalka cad ee dalkan maraykankana waxay ballan qaadeen in khudbadda ugu horeysa ee madaxweyne trump uu caawa u jeedin doono kongareska ay si buuxda diiradda u saari doonto xalinta dhibaatooyinka dhabta ah ee soo wajahaya dadka maraykanka sargaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynuhu uu sheegi doono kongareska in caawimaad ay jidka kusoo jirto
markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka maxamed suleybaan tubeec eebaha u naxariistay iyo heeskii firdowsa
banxariista jannaha ka waraabiyay boqorkii codka maxamed suleybaan tubeec heesta faadima fardowsa waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya axmed cali shiqi anigoo ah falastiin axmed iimaan dhammaanteen oo isku duubanaya idinla nabadgelyo